Lola Calamérica,
Wuto Washington DC.
To tumbeli bino mpoko ilangu bisika biso bozwami poboye bula muna bino banso na lina kana biso sango ya mukililo wezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gahima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo epesa melibino na Marius Murunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Na territoire ya Beni au Ituka Nord Kivu misala mitele misama ki lelo na mboka Oisha pona bokunda mi bwato tukumi bale na moko baye babomama ki na batombo ki ba ADF mposo moliki na mboka Musandaba.
Pale biso nyoso toza kaka to accompagner ba famille na biso toza na na kishare kema pona biloko le kati pona ba biwa bandemi ibaza ba ko to accompagner bango na 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 honneur.
Bote ki mikanda, mipesa maka na baibazu mangwele na ma COVID-19 na basali mibembo, kasi batalisi nzoto te nde bokomi mombongo mwasika na Kinshasa, mpebi sika biike na ekolo Congo Démocratique.
Nde moninga moko boye, aza kor medikal, nde yende apesa kinga ikartu wana, ona zwakise ya kongonga na nini na Kinshasa. Eza la ki penja kati ya solo, mena zoti na nga vatenti, ba rejifwa kita rakombo na ngayi.
Toko suki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo na manaka nabiso na kumbo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango mpe Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombe libino o mpoko alelo toko landa nyonso na bula isi mamu angonga muke kasi liboso ete to landa yango to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa mi libiso na Edi Isango.
Mwakimia izungi lelo na mboka kia vinyonge sima na bundungwa ni kati na bavandi bamboka na ba ekugarde ya park ya Virunga ba iba zalaki elongo na mampinga maforce naval ya territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu mampinga ma imazalaki bongo ma ekolo Congo Démocratique. Bundungwa miboye busalama ki mokolo mwamposo muliki na mboka ntumbwa na ngambo ya west ya Etima Edouard na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Misalamite pe mimbongo miike mifungola kibi kuke bia yangote lelo na Oisha na ingumba mokonzi ya territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu si manabubu mimposo muliki ya batu tukumi bale na moko na mboka Masundaba na bayeba muna ni kuzalaba nugulo meso ya lingumba ADF. Botele misimo salabo yebo bengi samaki na societe civili ya bisika biyepo na kusala matanga si manabubu miboye ezalaki pe pona kupesa nzela na batu bayi ke kukinde koluka nzoto ya bawei mpona kukunda yango. Batubaye tukumi bali na moko babu mama kio mokolo mwamita no muleki na likwa ngola tango bautaki na bilanga. Na kati na bango basi zominde bakufi. Mituka mia munisko mama mpingama ekolo India mabeta maki masasi na basimba mandoki baye baye baini na ino te lelo na ntongo penye na mboka miobwe eye zwami na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Kolanda baye munisko ya bisika biye mampingama munisko mazongi saki na masasi na lisungili ya mampingama ekolo Congo Démocratique FRDC baye bazalaki na mboka yoko ya mpembeni na kombo ya Kasondo. Ata motomo kote azuki pe moto mokote akufi na ngambo iso sima na bundungwa ni boye esakoli bakambi ba MONUSCO. Mwa kimia izongi lelo na mboka Tembwe pe nzinga nzinga na yango na territoire ya Kalemie na ituka ya Tanganyika sima na bitumba kati na batwa pe ba bantu mokolo mwamitano muleki epai bato basatu babo mamaki kolandali yebisi ya bakonzi babisika biye bafandi baike babisika biye bakimaki mboka eye pona kukende onzela ya bwato na Kalemie. batukole kanko tonka mamoko basangana ki lubilo leki bo mikolo miso mia pasika libanda ya esika ebenga maka santu petolo na vantika pona kuzwa lipambuli urbi et orbi ya papa wa Roma na misa maye papa François asambela ki makasi pona bikolo biye bizali komona mpasi na badongolo meso pe mikakatanui nyandenge na ndenge ekolo Kongo demokratike pe zalaki kati na losambo ya papa. Masuwa moko ya muneni maye mazali na bato koleka nkama minei mazali kuzinda malembe malembe na mai kati na ekolo Libi pe Malta na Mediterane. E sakoli lobi loleki misala mia lisalisi ya ONG Alarm Phone. ONG eye ya ekolo Almanye sakoli ete bulukuluki bosi bobandi pona koyeba esika nini masuwa maye mazwami. Nzo kande batukoleka tukumi bale na sambo mingi mingi bayi Afrika ya bayindo bakufi pe nzoto na bango ezali komona na tesima na masuwa mazalaki komema bango pona kokota na ndenge ya mayuya na Europa kozinda na mayi tope mbu enene ya Mediterane pene na mboka Tunisie. Mpos Somoleki bato koleka kama minei na minei babiki samaki kaka na nzela eye ya mayi pene na mboka Malta. Ekolo Amerika ezali kokebisa ekolo China na kosala kanga la sisi na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge nzinga nzinga ya Taiwan. Pona ekolo Amerika misala miye mizali na tina ya kokanga mabele ma ekolo Taiwan na ngambo na yango ekolo China ezali kufunda mpepo ya bitumba ya ekolo Amerika na kombo ya destroyer na kokota pene na mai ya ekolo China. Kasi ekolo Amerika ezali kuwanga na ekolo China esakolaka ete Taiwan ezali moko na bituka bia yango kasi Taiwan eye ezali moninga makasi ya ekolo Amerika esakolaka ete ezali na bon somi pe elingi kolanda nzela ya demokrasi. Chine bandaki ngala sisi eye sima na mokambi ya suku ya nse ya parlema ya Amerika kuyamba na Etats-Unis mokonzi ya Taiwan oyo asalaki mobembo kuna na kutaka mboka esusu. Tomo ya Almanya na Chad akangaki bisaka bia ye pe alungwa ki o ekolo eye omokolo mamposo sima na bakonzi ba Chad kupesa yi mikolo mibale po na kutika mabele mabango. Njame na ezali kufunda Ntoma Jean-Christian Gordon Creek kuzanga botosi makuki maboyo kanika tina bikolo mibale pe kuluka kukabola bayi ekolo Chad.
Merci mingi Edi Isango totondi obotondi pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda basango na biso mokolo mwalilo toko kende bongo na territoire ya Beni o etuka Nord Kivu e pai wapi misala miso mitele misama kililo na mboka Oisha pona boku pona bokundami wa bato tukumi bale na moko baye batomboki ba ADF ba bomaki mposo moleki na mboka Musandaba. Tolanda bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Mabota mabato ba weibanei mayebanite mbula matari na nzela ya mokambi ya komini rural ya Oichande azwaki mokumba ya kukunda nzoto eye inei. Kasi motangu ya nzoto ya bawehi banso bakundami mozolaki ntukumi bale na moko. Basusu bazwamaki mokumba na mabota mabango. Tulanda mokambi ya komini orali ya Oicha Nikola Kikuku. Izali uto lobi ndeto bandaki kukunda bibembe kwete zalaki tukumi bale na moko. Kasi lelo mwambe etikali ukati ya morgue na yango biso uzali kosala manso po ete toba kunda lelo. Izali pe na bibembe mine izali identifie soki mokete commune nde ekokunda bato baye yango nde nazali kosala siko. Société civile ya territoire ya Beni e bianga ki ba fondi kotele misamisala e pameli mambi maye. Tulanda molobeli ya société civile na territoire ya Beni, janvier kasere kakasairio.
Kula biso ba frite, tango tuzana ba baliwa batubele mdenga wana. Pane biso nyonso tuzala kaka, to akompanye ba fami, na biso pe tuzala na keshare kema. Pona biloko leka ki, pona baliwa bandengu na biso zagza bango, to akompanye bango na honneur. To prevenir ba biloko andengu wana omoni ke tango batu bakofi. Tuzana bobangi ki enemia ya kwa vahiri bamboka. Alors, il fallait tout décréter pour aujourd'hui.
Janvier Kassiri Kakasairio, Abiyangi Bakonzi Bamapinga, Kome Mabitumba Fardese na UPDF, Bazali Kosala Elongo to opération conjointe Yamapinga Mabale Nangambo e Yamboka Ouicha.
Partie opérationnelle à Bafardese na Bakoto Rwana, les Anangona Bafaiblesse et délai fallait qu'on renforce. Mais, on oh, demande vraiment ils ont élargir l'opération au Soudja, on a eu plus de FARDC. Tout le monde a ce qui a compris qu'on peut faire des résultats bonus parce que ce qui a quand même va résulter des cas palpables. Donc, les marches ont dit qu'ils ont élargir, ils ont élargir l'opération à la côté au Moussous. Et puis, le gouvernement, ça la masse pour se passer dans la côté au Moussous, se passer dans le Ba militaire bazaka banone donc tout est ba concentration ba ngoza na M23
bo sepeli bo alise kwa Yesu Kristu bole kisamaki lobby na mpinzo di o matama ya ba imboka owicha mpinzi nganzinga Erika Smwisi Beni pona lolaka la America.
Merci mingi Erika Smwisi. Bote ki mikanda, mipesa maka, na baiba zui mangwele, ma COVID-19, na basalimi bembo, kasi batalisi nzoto te. Nde mokomi, mombongo mwasika, na Kinshasa, pebisika misusu na ekolo Kongo Demokratika. Tona na bolaya sango yewito Kinshasa, na natalise kabuoro, simurabie.
Na wamo solomoke, okoki kozwa mokanda to karti ya mangwele ya COVID-19, na kimia nyoso mpe, kosa ya mobembo mpe moto mokote akotungisa yo. Na kisayendeko oyo na kombo ya Chris. Oyo atatoliete, azoki mokanda mwango na libengi na etuka ya Sud-Ubangi, ntango azalaki koluka kozonga na Kinshasa. Mpe, mokanda mwango, mopesa kie nzela ya kozonga na ingumba Kinshasa. Toyo ka Chris.
Bon, pour la Kananga, avec l'Équateur, ils ont été dans les Bengi. Ils ont été posés par la zone à Kinshasa, mais ils ont été par la zone à Zalana. Ceux qui ont été testés à COVID-19, ils ont été testés à COVID-19. Ils ont été testés à COVID-19, à un corps médical, ils ont été testés à COVID-19, pour la zone à Kinshasa. Il y a Kozonga na nini na Kinshasa. Et voilà qui peut être parti à solo, mais dans ce qui n'a pas vaccin, bah, je suis fatigué à la combo dans l'aïe.
Bibi yempe mosombi ya lokasa ya mangwele kasi na libanda ya elobeli andimi ete asomba ki yango na misolo ya dolar zomi na Kinshasa na moko na bisika ba pesa ka mangwele mana mpeli susu akoma kozula bato ebele ba mikanda mina yango wana esala ka ete basala mibembo na yango. Professeur Selim Manyanga, ye azali mokambi ya commission ya communication na coordination technique nationale, eye sunga kabo pesi mangwele, andimi sami solo ete, mikanda mina mizali kote kamampe bato bazali kotambola atako, ba pesa mite mangwele ma COVID-19 kasi. Atali si ete, ezali mabe lolengelo na pamba te, boko no bozali na ino atako bozali na lolenge ya makasi ndenge ya liboso te. Mpe, asengi na bato kozo mangwele ya solo mpo na kobundisa boko no COVID-19. Tu ka professeur Selim Manyanga.
Toyo ka ki sangoana ne tokoka ki kolobela ngo boyete parce que sans doute les alliés mingi bato bazo sala la frontière hein. D'abord tokoloba boyete c'est une mauvaise pratique to les alliés ni kamoko ya malamu te o bakoki ko sala. Et to na ndenge olobi mama na likambo ezali kosomba lokasa to elembo ezo la kisake ya solo yo zo ki vaccin. Mais ce qui n'équilibre nous sous une dégaine bien sûr ok il ne va pas dire que non biso ah nambo gana biso avant au côté il faut osoa vaccin fulani parce que osoa qui a dit bonjour baba kishayo oyo nandenge ni beko na bango elingi mais osoa pas si ya pamba ce qui osuite lokola ah la kishasa ce ne sont pas des mesures contraignantes ya koloba que ce que osoa monte futa l'état mbongo bakangi amande tout ça autant ceux qui volonté na yo ya wana yo mona geno bato bazolo bela maladi bazo kosa tika na yo koke negosyo mbalo kata me tozali koloba pratiko aneza mabe lingayi nazali mulakise na université nazali professeur tozali na ministère ya enseignement supérieur et université oyo pe itali makambu ya santé bien sûr que bacteur bazali ebele etali ministère ya santé etie makambu nyonso na molongo vaccin eye kiredi ke bato bakufaki na mokili mobimba boye ifo kozwa vaccin pona kukotala ke maladi wana ata ejiyo eko memayo na kufa ke. Ifo ko lambda yango vaksin wana ezali pe batu basombi balobi eye batela eye bomapete bo lelo to travaye mingi na ba partenaire no traditionnel magambetali beiblize ba association pe ya peze de ekipe ya coordination technique d'appui à la vaccination oyo esika biso tozali tozosala makambo wana nyonso na limeni ya na ndenge ke ya solo mokili etambolaka boye po tokoma na immunité collective oyo bapei mosusu basala.
Professeur Sele Manyanga akebisi mpe lisusu kosomba balokasa ya mangwele pamba te soki okoki komema baye basombaka to batekaka yango na etumu ya baibosembo toyoka ye
mikano ezali oyebisaki bakonzi je pense que d'instance parce que réseau hein, toyebi bamosusu bato wana mbano ezali soki tokangi bakokende pa l'etat.
Mikanda miyemi teka mamaka mingi mpenza na libanda lya mpepo yambo na basali mibembo baleka kozwa mpepo to na bisika misusu mia bopesi mangwele kasi mangwele mapesa makate misala mikanda bopesi mangwele milaki kopesa mateya na maimatali mangwele ma COVID-19 na bana mboka mpona kolamusa bango pamba te mangwele na botosi malako mabopeto nde mapesa ka elonga na bokono. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie toko suki sabongo masolo mabiso mokolo mwalelo bo mikolo miso miyayambo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano epai wapi tozwaka basango ya masano o molongo mobimba elongo na Edi Isango pe Valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
NBA championnat ya basketball ya Amerika ba équipe Motoba ya conférence Est et Motoba ya conférence Ouest et l'équipe na play-off et bani mi balé misusu ya conférence Mokomoko bakoyeba na sima na play-in et ko betama kati na ba équipe et zali kati na molongo ya Motoba kino ya zumi na conférence Mokomoko. Masano ma francophonie mambala libwa na Kinshasa etikali sanza misato balingi libya yango balubimbu la matari yepeti makoki masengeli babeti piololo balisano lya ndembo batelemisaki misala ya bango uta mposo moliki na engumba Kinshasa mpona koboya ndenge bazali kobeta maka na mokato libanda to lutte babeti piololo na bakambi ya basani ba ekolo Congo Democratique bapesami mikanda ya mosala na bango nsima na kolanda matie ya mabango. Losako na bino banso pe longoni na bino na kolandaka sango ya masano na linaka na biso etando ya masano na molongo na Lingala na lolaka la Amerika. Awa na Amerika na championnat national ya basketball ba ekipi zomi na mibale eye kobeta playoff na NBA eye bani Motoba ya conference West Nugget Grizzlies Kings Suns Clippers na Warriors mpe Motoba ya conference Est Bucks Celtics 76ers Cavaliers Knicks pe Net nzokande singili ba ekipi minei misusu e bakisama mibale na Est pe mibale misusu na West ba ekipi baye bazali kati na molongo ya sambo kino ya zumi ya conference Mokomoko nde bakubeta mu mekano mubengami play in na conference Mokomoko ekipi eye kolonga kati na eye ezali na molongo ya sambo na mwambe ekuleka kasi ekopola ekobeta match na molongi ya match kati na ezali na esika ya libwa na ya zomi molongi na yango akoleka na conference Est ezali bongo na Heat na molongo ya Motoba Hawks ya mwambe Raptors ya libwa pe Bulls ya zomi na West End Lakers ezali ya yambo Timbers Wolves ya mwambe Pelicans ya libwa pe Thunders ya zomi ba match ya liboso ya play in ekobeta ma mokolo mwa misato mokoya pe ya mibalende o mwa mitano ezali bongo kolanda mbongwa na esalama na mibeko ya NBA wuto 2020. Na box bibotu to makofi etikali lelo mikolo zomi na mibale yambo na bitumba ya moyi ekolo Congo demokratika Martin Bakole na moyi Ukraine Igor Chevajduski to Dahelk na Polonia. Martin Bakole oyazali kokoba komilengele na ekosa alobi ya mibongisi malamu po na elonga atako mbanda na ye ya bitumba alaki kokweyisa ye makalikalika kana ba seconde zomi na mibale ya bitumba. Masano ma francophonie mambala ya libwa maema kosala mana Kinshasa etikali sanza misato pona bubandi bwa yango kasi mabongisi makumi wapi tolanda sango yango na André Ndambi na Engouma Mokonzi ya ekolo Congo démocratique.
Masano ma francophonie mambala ya libwa masengela ki kosala mayambo na 2021 kasi matinda makisima mbala mibale likolo ya bokono bwa COVID-19 mokolo motiama ki mpona mbala ya misato mozali kopusa pe tikalinde sanza misato mutuna muzalinde Kinshasa ekoka solo koyamba batali bapaya baye bakoyato ekozala na makoki makobedisa masano maye ve walingala etuna ki mutuna yango na mokambi ya bobongisami ya masano maye Isidore Kwanja.
Les préparatifs sont
Mabongisi mazali malolenge mibale. Ezali na botongi biloko pe ndako ba infrastructure ezali pe na bolenge la mi na makambo masusu na ngambo ya mabongisa mimisusu organisation matérielle tozali kosala elongo na comité international ya francophonie de sitoyo kanina bato baike lokola po na maimatali restauration transport bisika bato bakovanda bokolongono pe bokingi yango nde mosala ya munene tozali kosala elingi koloba toko pesa na batlete to na basani maye mazali penza ya bosenga makasi po ete basala bondongwani na ndenge esengeli po etali potongi ya ba infrastructure epai ntango elekaki penza likolo na bozangi bofuti misolo sika mbulamatari emeki kosala makasi masengeli po ete ba entrepreneur to baye bazali kotongisa bazwa makoki masengeli na tina ya kosilisa misala tozali kolandela yango po ete misala ya botongi misila po ete masano masalama penza na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2023.
Milulu miye mikelema pona lokota la lifa lansa pe bilenge misala maka mibu minei miso pe misangisa kabasani mpene na koto moko na kama mitano ya batu oyo basala ka masano to ba artiste baye balobaka lifa lansa ya ba kontina mitano bongo milulu miambala oyo miko sale manalo lenge ya Kinshasa miko zala elonga na motuna moye mokambi ya mabongisi ya masano maye alobi elikia ezali toyo kalisusu Isidore Kwanja.
Nasengi na bana mboka banso ete moko moko apesa ya ye maboko po ete tolonga kosali sa milulu miye awa na ekolo na biso nzambi yango makofungole na biso bikuke misusu ya milulu misusu ya lokumu miye tokoye ba kosali sa mibu mikoya.
Milulu mia francophonie miye miambala ya libwa misengeli kosala mama lamu pembala eyende mikozala mingi ya digital koleka miye miso misalama uto Kinshasa André Ndambi mpona lolaka la Amerika.
Babeti piololo balisano ya ndembo batelemisaki mosala mwa bango mposo moleki na Kinshasa mpona kopamela ndenge bazali kobeta maka sango yango epesameli biso na Valdo Yambayamba uto Kinshasa.
Mposo mobimba moleki babeti piololo ya lisano ya ndembo na engumba Kisasa baboyi kosala mosala na bango na tina ete bazali kobeta bango mingi elobi mobeti piololo mupemba.
Decision na biso tozwaki yango paske sa fait un bout de temps bazali kobeta barbitre na baterrain. Et puis, ma décision, mon sou, oh, ma consigne, sou, bazo, zoa. Tout le monde, en vraiment, ils allaient kilo, vraiment, t'es. Y'a un monde qui, barbite, bah, décider, qui va lui, non, trop, c'est trop. Parce que tout ça, paye bateau, tout ça va perdre des familles. Mon tout le monde, quand on a arbitré, tout le monde, qui a un dégain, va dire qu'on bête bateau, et qu'on motivé, t'es, pour avoir l'arbitre. Y'a un monde, tout ça, n'a qui, n'a amical, n'a pas soit marluf, barbite, y'a fait la Kinshasa, pour tout ça, mon canon, non?
Mon canon, y'a, et zomaki, kolandisama, n'a mis bé, qu'on mon côté. Et d'oubi, désiré, bonina, mon cambito, peu président, y'a ligue, y'a un dimbo, y'a Kinshasa.
Bah, arbitre, n'a pas zali, wana, aucun texte, ni sur le plan national, encore moins sur le plan international, où est-ce qu'on paie sa bango, droit ya ko sala grève ezala kate ezalo ko la révolte moko ezalo ko la rébellion moko o isalamati
nangamo ya babeti piololo mokano na bango ezali kaka pona ko pamela ete moto moko te akoki ko simba bango na nzoto ata ko mabe ezali
moto moko tazoka sanction makasi lokolo la arbitre arbitre ba radia ka esoka sali mabe arbitre ba suspendre ka 36 mois arbitre ba suspendre ka 12 mois ba arbitre ba sala ka mabe to lingi batika ba kozi bazoka mikano pona ba arbitre orike moto simba na nzoto arbitre azali moto asala ka pe bere azali pe bato basala ka pe mabe kasi biso to lobi ata arbitre 5 mabe ko bete ete
mais ba ju lokola mokano ata ko ezali na mikanda te nde epesi bango nzela te ko tambola likolo ya mibeko ozomi na sambo ya ndembo elobi mokambi ya lifkine
na ba revendication na bango baza pe na tor mingi te parce que effectivement bazala ka agresser mingi a raison et a tort a raison parce que peut-être que si plein na bango esala ka ke application a 17 loi de jeu exacte alors si le kisi bato bato bakote na terrain pona ko agresser bango.
Mikano ya babeti pirolo mosusu ezali kolandisama na kokoso ya bozangi bisaleli kasi kati na bango bazali komipesa maboko mpona kosala mosala malamu
décision na biso ya ensemble oyo akobeta arbitre akosalaka so match na ye te bakende esika mosusu mpo bazwa baarbitre basala match na ye biso mpe na part na biso ya mikal tozoyebisa baarbitre tosala mosala malamu tobosana te ke modele arbitrage ezala na poto na bapays mosusu na mboka na biso ezali bongo te imagine na poto soki bi ekoti montre elakisi banda ekotaka na mboka na noya te soki yango ekoti te bongo va drapele bibskut eza te ifo arbitre ye moko asomba yango
lifiki na ngambo na ye abandi kobakisa etumbu na baye bakotiaka babeti pelolo maboko elobi Desire Bonina
na cadre ya protection na bango toyebisaki mpo bango tolobi ke apart le fait ke bino moko bosala sifle na bino ezala malamu boyebite koviole le 17 loi du jeu biso na kote na biso lifkin tokosenga na fekopa ke torenforce basanction a l'encontre ya bajoueur badirigant ou basupporter ya baekipe oyo eya
mpona koluka maso matambola na limemia babeti pirolo babandi ete esengeli na bakambi ya ndembo kopanza mpe sango ya lolenge mibeko ya ndembo ezali kobongwana mokolo na mokolo
don baconfusion ezali ebele epui lisusu basiporte ebele bayebi mibeko ya bale te mibeko ya bale ezali kochange mokolo na mokolo don yango wana tokosenga mpe na bakonzi na biso ntango ya modification eye bapanza yango de façon ke basiporte na badirige bayeba yango mpe lisusu ekosala mo malamu
esengeli bongo koyeba ete ngambo nyonso mibale nde bazwaki mokano ete maso mazonga na alima na mposo eye
na lutte tomo kato babeti piololo mpe bakambi babasani bapesami mikanda ya mosala mabango nsima na kolanda mateya valdo yambayamba
babeti piololo mpe bakambi to mpe baentraîneur ya libanda to mpe lutte ya congo démocratique bauti kosilisa kozwa mateya na motindami ya fédération internationale ya lutte malam barka akoda ya mboka niger nsima ya mateya eye nde congo démocratique mpe akomi na babeti piololo ya lutte elobi Eric Nzambi, mokambi to pe président ya fédération ya lutte ya Congo démocratique.
Et c'est ngozali makasi parce que ezali mbala ya yambo na Congo toujours ba arbitre ya lutte internationale bazala ki na noté. Mais moi na clair to yoko zo bokonzi to bundi to leli na ba mboka ba paya na ba fédération interbatinde le biso mutu ayoko former biso bana ba biso ya mboka ba koma pe a mesure ya ko officier ba compétition na biso ya lutte. Wana esengo ya munene ya makasi to zana yango.
Mateya ye nde esungi makasi penza na boyebi lo lenge nini ya ko pesa bilembo elobi mapila manzambi oyo azali pe mokambi to pe entraîneur national
tango ndeko alama ya pesa biso connaissance vraiment esungi biso efongoli biso mémoire nde tolobaka tolandaka lutte africaine na ba télévision toye barate ozoye bate distribution de points ndenge nini règlement ndenge nini mais boye ina ye esungi bana mboka esungi biso ba oyo pona koyeba ba règles de jeu ndenge salamaka ndenge ba pekisa ba oyo kosala boyete kozongisa boyete donc vraiment il nous a formé en bonne et due forme et puis aux unions sopena ya malonga
mbelenge loboko capitaine ya baléopard pe azalaki moko ya bayekoli mateya eye abandi ete ekosunga bango mingi penza
nayekoli ya mingi na kati par rapport ya règlement biso tobundaka par point na lutte ya ordinaire lutte moderne lutte olympique tobundaka par point mais lutte africaine eza moins d'erreur kudi na yo ekoli na se swati loboko no moko de genou no na se operdre combat libumu na yo na se operdre combat ofandi operdre combat mutu na yo tete na yo mbunju na yo ezwi zelu operdre combat mpisi tobunda na tatami te tobunda na zelu arendre a 6 mètres
mateya ye epesami mpe kolandisama mi ilulu ya baje ya francophonie et Congo démocratique ya azali ko lengele Eric Nzambi ya banziete pona lutte maso makole kamala mupenza
bana ba mi pesi makasi pona koyeba eloko yango tumoni ki vraiment francophonie to organiser na mboka oyo e ko zala esengo makasi parce que ba formation ezo le kamala mupenza to ke na ba plus de 30 athlètes na ya francophonie lutte to ke memi plus de 30 boyebi ba médaille 20-25 e ko zanga te
esengeli bongo koyeba ete ministre ya sika ya sport François Kabulo mwana Kabulo nde moto ya ki ko suki sa mateya ye sima ye ko pe sa bakasa to pe ba breve na ba yeba so ba landaki mateya
sango eyende suki si etandu ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso ba landaki biso e bele matondo mingi pe na André Ndambi na Valdo ya mbayamba ba yeba sunga ki biso na sango zala ki bongo na elobeni eye e di isango
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso etando ya masano ya mokolo mwalelo nde sukisi masolo maito bombela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka ma naka ma biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Lionel Gahima na Cornelius Tenor na Edi Sango na nzela ya kokoma basango pe Fatuma Kalala Alimasi bokoki mpe kolala basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo elamu botikala malamu.